Presidenti i Këshillit Papnor për familjen krye peshqvim Zot Vincenzo Paglia gjendet në Nigeri për një vizitë dyditore me ftesën e konferencës së peshqnorëve lokale për t'u takuar me grupet e shoqatat familjare dhe për t'u paraqitur i peshqvive afrikan nxitjen apostolike të Papës Francesku Amoris Letizia, dokumentin e përpiluar pas sinodit mbi familjen që u mbajt vitin e kaluar në Vatikan.
Non c'è dubbio che la Nigeria è un paese che sta vivendo momenti.
S'ka dyshim që Nigeria është duke jetuar e kaluar momentet e vështira, edhe vet kisha katolike, që është një kishë e madhe, ka psuar sulme prej grupit Boko Haram. Në njërin prej sulmeve të fundit që përfshirë edhe kardinali Onayekan, i cili ka tër solidaritetin ton, pikrisht për shkak të kësaj situate, mesazhi i dokumentit papnor Amoris Letizia është një ndim për të jetuar me një forcë më të madhe ungjillin e në këtë rast edhe impenjimin e kishës në mbështetjet e familjeve.
Presidenti i Këshillit Papnor për Familjen, krejpeshqvim Zot Vincenzo Paglia, nënvizon se nxitja apostolike e papës nuk është vetëm ftesë për një azhurnim të kishës në fushën e veprimtarisë baritore familjare, por kërkon ndryshimin e formës së kishës që shoqëron, kupton dhe mbështet të gjitha familjet në realitetin e vështirësitë e përditshme.
Mesqerësh, tema e familjes është shumë e ndjeshme dhe e rëndësishme në Afrikë, e kisha afrikane ka dhënë një kontribut të mirë edhe gjatë diskutimeve që bën gjatë sinodit të kushtuar familjes mbajtur në Vatikan. Dokumenti papnor kërkon shqyrtimin e ndërgjegjes dhe përtritjen e hovit misionar në favor të familjes, e kjo vlen edhe për kishën afrikane, e cila gjatë sinodit e fundit ka folur shpesh për kishën si një familje të Zotit. Në Afrikë ekziston edhe një tjetër element pozitiv. Dallim me kulturën evropiane perëndimore në Afrikë, ne është shumë e fortë se unë. Pra kultura societas është më fortë se kultura individualiste si që është në perëndim. Në këtë këndvështrim kemi një thesar që mund të imitohet e vlerësohet, tha im Zot Paglia.